Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus Pranciškaus bendrosios audiencijos katechezė: ką mums reiškia Kristaus prisikėlimas? Audiencijos metu popiežius taip pat paminėjo žemės drebėjimą Irane, pareiškė užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir solidarumą su visais nukentėjusiais. Šiaurės Italijos Novaros mieste mirė kardinolas Lorenzo Antonetti, daug metų tarnavęs šventajam sostui. Pristatyti artimiausių metų vyksiantys pagonių kiemo susitikimai. Šios laidos pabaigoje taip pat kalbėsime apie Vietnamo vyskupų santykius su šalies valdžia. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus tęsė prieš savaitę pradėta katechezė apie Kristaus prisikėlimą. Praeitą kartą buvo kalbama apie patį prisikėlimo įvykį, apie prisikėlimo žinę, kurią skelbiant ypatingas vaidmuo buvo skirtas moterims, Jėzaus mokinėms. Šį kartą popiežius Pranciškus kalbėjo apie prisikėlimo svarbą žmogaus likimui.
Che cosa significa per la nostra vita la risurrezione? E perché senza di essa è vana la nostra fede?
Ką prisikėlimas reiškia mūsų gyvenime? Kodėl be jo būtų tuščias mūsų tikėjimas? Mūsų tikėjimas remiasi Kristaus mirtimi ir prisikėlimu, taip kaip namai stovi ant savo pamatų. Jei pamatai netvirti, griūna visas pastatas. Ant kryžiaus Jėzus paukojo save, prisimdamas visas mūsų nuodėmes, nužengdamas į mirties bedugnę, o prisikėlimu jas nugalėjo, panaikino, atvėrė kelią į prisikėlimą naujam gyvenimui. Šventasis Petras tai labai glaustai išreiškė savo pirmojo laiško pradžioje. Šlovė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje.
L'apostolo ci dice che con la risurrezione di Gesù qualcosa di assolutamente nuovo avviene.
Apaštalas mums sako, kad Jėzaus prisikėlimu įvyksta kažkas visiškai nauja. Mes esame išvaduojami iš vergavimo nuodėmei ir tampame Dievo vaikais. Esame pagimdomi naujam gyvenimui. Kada tai įvyksta? Krikšto akimirka. Praeitie krikštas būdavo suteikiamas panardinimu vandenį. Krikštiemasis, nusivilkęs drabužius, įžengdavo į krikštyklos baseiną. Vyskupas arba kunigas, tris kartus užpildamas vandens jam ant galvos, krikštydavo vardan tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Pakrikštytas jis iškopdavo laukan ir apsivilkdavo nauju baltu rūbu. Pasinardinimu Kristaus mirtyje ir prisikėlime jis gimė naujam gyvenimui, tapo Dievo vaiku. Šventasis Paulius laiške romiečiams rašo: jūs gavote įsūnystės dvasią, kurioje šaukiame Aba tėve. Toji dvasia, kuri mums buvo duota krikšto metu, mus skatina kreiptis į Dievą tėvę.
Padre, è meglio Aba è papà. Così è il nostro Dio, è un papà per noi.
Ar tiksliau sakant, Aba, tėti. Dievas mums yra tėtis. Šventosios dvasios dėka mes tampame Dievo vaikais. Ir tai yra pati didžiausia dovana, kurią mums duoda Jėzaus velykinis slėpinys. Dievas su mumis elgiasi kaip su vaikais. Mus supranta, mums atleidžia, mus apkabina, myli net ir tuomet, kai mes suklystame. Jau Senajame Testamente pranašas Izaijas tvirtino, kad net jei motina užmirštų savo vaiką, Dievas mūsų niekada neužmirš. Tai iš tiesų labai gražu. Vis dėlto, šitoks sūniškas santykis su Dievu negali būti tik tarsi koks lobis, kurį saugome paslėpta savo gyvenimo kamputyje. Bet jis turi būti brandinamas, turi būti kasdieną maitinamas Dievo žodžio klausimu, malda, sakramentais, ypač atgaila ir Eucharistija, taip pat meilės darbais. Mes turime gyventi kaip Dievo vaikai.
Noi possiamo vivere da figli. E questa è la nostra dignità.
Mes galime gyventi kaip vaikai. Čia ir glūdi mūsų orumas, kilnumas. Mes turime elgtis kaip tikri sūnus ir dukros, o tai reiškia, jog turime leisti, kad Kristus mus perkeistų, padarytų panašius į save. Turime stengtis gyventi kaip krikščionys, stengtis jį sekti, net jei ir matome savo ribotumą bei silpnumą. Mūsų visada tyko pagunda nustumti Dievą į šalį ir patiems atsistoti centre. Mūsų tyko nuodėmė, kuri žeidžia mūsų krikščionišką gyvenimą, mūsų buvimą Dievo vaikais. Dėl to mūsų tikėjimas turi būti drąsus. Turime atsispirti tai mąstysenai, kuri sako, Dievo nereikia, jis tau nesvarbus. Kaip tik priešingai, tik gyvendami kaip Dievo vaikai, kad ir suklubdami ir nusidėdami, bet neprarasdami drąsos, jausdami, kad jis mus myli, gyvensime naują gyvenimą, ramų ir kupiną džiaugsmo. Dievas yra mūsų jėga. Dievas yra mūsų viltis. Brangiai broliai ir seserys, mes patys turime gyventi šią viltimi ir turime ją liudyti kitiems. Būti regimas ir šviesus jos ženklas. Prisikėlęs viešpats yra viltis, kuri neapgauna. Viešpaties viltis nenuvilia. Kiek kartų savo gyvenime nusivylėme, kiek kartų neišsipildė lūkesčiai, kuriuos turėjome širdyje. Tačiau mūsų krikščioniška viltis yra stipri, patikima, tvirta šioje žemėje, kurioje viešpats pašaukė mus gyventi, ji atvira ir amžinybei, kurią mums žada visada ištikimas Dievas. Neužmirškime, Dievas visada yra mums ištikimas. Būdami per krikštą prikelti su Kristumi, gavę tikėjimo dovaną, nenykstantį palikimą, dar labiau siekime Dievo, daugiau apie jį galvokime, daugiau melskimės.
Essere cristiani non si riduce a seguire dei comandi, ma vuol dire
būti krikščionimis tai ne tik vykdyti įsakymus, bet sekti Kristų, mąstyti kaip jis, elgtis kaip jis, leisti, kad jis pasisavintų mūsų gyvenimą ir jį perkeistų, išvaduotų iš blogio ir nuodėmės sutemų. Brangieji broliai ir seserys, tiems, kas klausia apie mumyse gyvenančią viltį, parodykime Kristų, parodykime jį skelbdami jo žodį, bet visų pirma, savo gyvenimu tokiu, koks dera prikeltiems iš numirusių. Liudykime buvimo Dievo vaikais džiaugsmą. Gyvenkime su Kristumi laisvę, kuri yra tikra laisvė, vaduojanti iš blogio nuodėmės ir mirties. Keldami akis į dangiškąją tėvynę, gausime šviesos ir jėgų taip pat ir kasdieniams rūpesčiams. Tai labai vertingas patarnavimas, kurio galime padėti šiam mūsų pasauliui. Taip dažnai nesugebančiam pažvelgti aukštyn, pakelti akių į Dievą. Katechezės pabaigoje popiežius Pranciškus paminėjo Irane įvykusį žemės drebėjimą ir žuvusius bei nukentėjusius žmonės.
Ho appreso la notizia del forte terremoto che ha colpito il sud dell'Iran.
Sužinojau apie Irano pietuose įvykusį smarkų žemės drebėjimą, kuriame žuvo žmonių, daug sužeistų, padaryta daug žalos. Meldžiuosi už aukas ir esu kartu su visais nukentėjusiais nuo šios nelaimės. Trečiadienį anksti rytą Novaros mieste šiaurės Italijoje mirė kardinolas Lorenzo Antonetti, buvęs Šventojo Sosto diplomatas, apaštalų sosto nuosavybės administracijos prezidentas ir popiežiaus delegatas Asyžiaus Šventojo Pranciškaus bazilikoje. Popiežius Pranciškus pasiuntė telegramą Novaros vyskupui ir paprašė perduoti užuojautą visai vietiniai bendruomeniai, iš kurios buvo kilęs velionis kardinolas. Ir kur jis pastaruoju metu gyveno. Kardinolas Lorenzo Antonetti buvo gimęs 1922 metais, ruošimasi kunigystei pradėjo Novaros seminarijoje ir vėliau tęsė Romos kapranika kolegijoje. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1945 metais. Po kelerių metų darbo parapijų sielovadoje buvo pasiūstas studijuoti į diplomatus rengiančią popiežiškąją bažnytinę akademiją, kurią baigęs pradėjo tarnybą Šventojo Sosto valstybės sekretoriete. Vėliau tarnavo nunciatūrose Libane, Venezueloje, Prancūzijoje, atstovybėje Vašingtone. 1968 metais buvo nominuotas arkivyskupu ir paskirtas apaštališkoju nuncijumi Nikaragvoje ir Hondūre. Vėliau vadovavo nunciatūrai Zaire. 1977 metais buvo paskirtas apaštalų sosto nuosavybės administracijos sekretoriumi. 1988 vėl grįžo į diplomatinę tarnybą ir 7 metus vadovavo apaštališkai nunciatūrai Paryžiuje. 1995 buvo paskirtas apaštalų sosto nuosavybės administracijos prezidentu. 1998 popiežius Jonas Paulius II jį pakėlė kardinolu. Nuo 1998 iki 2006 buvo popiežiaus delegatas Asyžiaus Šventojo Pranciškaus bazilikoje. Mirus kardinolui Lorenzo Antonetti, kardinolų kolegija sudaro 205 nariai, 113 kardinolų rinkėjų ir 92 kardinolai vyresni nei 80 metų.
Popiežiškosios kultūros tarybos iniciatyva Pagonių kiemas, kuriai aktyviai vadovauja šios tarybos pirmininkas kardinolas Gianfranco Ravasi, po etapo Italijoje keliaus į Meksiką. Balandžio 20 dieną Pagonių kiemas, kuriame prie vieno stalo susėda tikintys ir netikintys, vyks pietų Italijos mieste Katansare. Jam parinkta teisėtumo tema, tad diskusijoje dalyvaus ne tik filosofai, bet ir teisininkai. Tuo tarpu gegužės 6-9 dienomis Pagonių kiemas pirmas įkiai iškeliaus už Europos ribų į Meksiką, kuri viena vertus yra labai katalikiška šalis, kita vertus pasižymi stipria antibažnytiškumo tendencija. Gegužės 8 dieną kardinolas Ravasi sės prie vieno diskusijų stalo su keliais garsiais Meksikos profesoriais. O gegužės 9 dieną vyks uždara diskusija UNAM universitete tarp 8-9 netikinčių intelektualų ir popiežiškosios kultūros tarybos pirmininko. Galima priminti, kad prieš keletą metų iš šio vieno iš seniausio Amerikos universiteto ir vieno iš svarbiausio Lotynų Amerikoje buvo atimtas popiežiškojo universiteto titulas, būtent dėl radikalaus laicizmo. Dar vienoje diskusijoje, gegužės 6 dieną, kardinolas kalbės apie kultūros sielovadą ir skubų ugdymą, socialinių konfliktų ir prekybos narkotikais Meksikoje kontekste. Vietnamo ekonominė raida per 14 pastarųjų metų buvo pakankamai išskirtinė, tačiau apie politinę ir socialinę pažangą to paties negalima pasakyti. Suvokiant tokį poreikį, valdžia pradėjo ruošti naują konstitucijos projektą, kuris turėtų pakeisti 1992 metais patvirtintą tekstą. Deklaruojant, kad konstitucija pirmiausia yra liaudies reikalas, įvairios pilietinės grupės buvo pakviestos pateikti savo komentarus iki šio kovo pabaigos. Vietnamo vyskupų konferencija atsiliepė į šį kvietimą. Vietnamo vyskupų komentaras yra sudarytas iš 3 dalių, kuriuose išryškinamas vienas ir tas pats esminis prieštaravimas – bandymas padaryti Vietnamą dinamiškesnę, modernesnę šalimi ir tuo pat metu išlaikyti sustabarėjusią ideologiją ir komunistų partijos vienvaldystę. Konstitucijos projekto 4 straipsnyje yra teigiama, kad Vietnamo komunistų partija, vadovaudamasi marksistinė, leninistinė doktrina ir Ho Ši Mino mintimi, yra valstybei ir visuomeniai vadovaujanti jėga. Pirmoje vyskupų komentaro dalyje kalbama apie žmogaus teises, kurioms ir konstitucijos projekte yra skiriama nemažai straipsnių. Vietnamas yra pasirašęs Jungtinių tautų visuotinė žmogaus teisų deklaracija ir pripažinęs, kad žmogaus teisės yra visuotinės, nepažeidžiamos ir neatimamos. Visuotinės nes priklauso visiems žmonėms, bet kokiomis aplinkybėmis ir bet kokiame laike. Nepažeidžiamos, nes jų pažeidimas yra žmogaus orumo paminimas. Netimamos, nes niekas negali jų atsisakyti ar atimti. Konstitucijos projekte yra patvirtinamos tokios teisės kaip išraiškos laisvė, meno laisvė, įsitikinimų ir religijos laisvė. Bet čia ir kyla klausimas, kaip šias laisvės suderinti su tuo, kas pasakyta ketvirtajame straipsnyje. Komunistų partija vadovauja valstybei ir visuomeniai ir remiasi marksizmo bei leninizmo. Kaip galima kalbėti apie išraiškos ir meno laisvę, kai mąstymas jau yra uždarytas ideologiniuose rėmuose? Kaip suprasti įsitikinimo ir religijos laisvę, kai oficialioji marksizmo ir leninizmo doktrina yra ateistinė? Kaip pagaliau suvokti pačias žmogaus teises? Ar jos tikrai yra visuotinės ir netimamos, ar tik valdžios žmonėms pagal aplinkybės suteiktos išlygos? Siekiant išlaisvinti konstitucijos projektą iš tokio nenuseklumo ir prieštaravimo, Vietnamo vyskupai pasiūlė performuluoti straipsnius apie žmogaus teises, labai aiškiai ir vienprasmiškai jas įtvirtinant, ir atsisakyti pretenzijų viską perkošti per vieną ideologiją, taip iš tiesų paralyžuojant naujas idėjas ir pačią ekonominę pažangą. Panašiai komunistų partijos vienvaldystė ir marksistinės leninistinės doktrinos dominavimas prieštarauja tame pat Vietnamo konstitucijos projekte išdėstytai sampratai, kad politinės galios savininkė yra pati tauta, kuri deleguoja ją kai kuriems atstovams, kad šie administruotų visuomenę tokiu būdu, kad būtų gerbiamos visų teisės. Tačiau, kaip gali tauta būti politinės galios turėtoje, suverenas, jei tuo pat metu iš anksto nustatyta, kad komunistų partija vadovauja valstybei, jei iš anksto nuspręsta, kad tauta negali deleguoti politinės galios niekam kitam, kaip tik vienai vadovaujančiai šiuo metu partijai. Trečias pamatinis prieštaravimas atsiskleidžia straipsniuose apie valdžios naudojimą. Kaip ir kitose konstitucijose, Vietnamo konstitucijos projekte išdėstoma, kad valdžia dalyjama į įstamdavystę, vykdomąją ir teisinę. Šios trys valdžios yra nepriklausomos ir viena kita atsveria. Kad aukščiausia šalies organas yra nacionalinė asamblėja. Čia dar kartą kylo klausimas, kaip galima kalbėti apie valdžių atskirimo principą, kai nurodoma, kad valdžia priklauso vienai partijai. Kaip galima kalbėti apie nacionalinės asamblėjos valdymą, kai tikrovėje partijos generalinis sekretorius, apie kurį konstitucijos projekte neužsimenama, priima svarbiausius sprendimus. Norint atsikratyti šių nenuseklumo ir iracionalumo, žalingų būdų paliečiančių visos visuomenės gyvenimą, reikia atsisakyti vienos partijos vienvaldystės. Tada konstitucijos projektas nusipelnys visų žmonių pasitikėjimo ir bus pajėgus užtikrinti ilgalaikę Vietnamo raidą, pažymi Vietnamo vyskupų konferencija.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbėme visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.